Mai problema când tot așa îi spune. Zice la capitolul 6, versetul 18, iar cu tine voi face legământul meu și vei intra în corabie, tu împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta și femeile fiilor tăi, tot așa. Deci zice tu, fiii tăi, femeia ta și femeia și femeile fiilor tăi. Lucru care nu e întâmplător. Și asta nu înseamnă să nu vă închipuiți că asta înseamnă un fel de pe locul doi al femeii, adică Sfântul Ioan Gură de Aur insistă foarte mult pe lucrul acesta și spune că vezi, bărbat și femeie l-a făcut Dumnezeu pe om, Adam și Eva. Când zicem Adam, nu zicem Adam, Set, Cain, Abel. Deci nu ne gândim la legătura extraordinară dintre Adam și Set, fiul lui, dintre Adam și Cain, dintre Adam și Abel, fiilor. Când zicem Adam și Eva. Ni se pare așa foarte firesc. Ei sunt. Unirea dintre ei doi e mult mai puternică decât unirea pe care o are Adam cu fiii lui. Și așa la oricine. Când zicem, eu știu, Isaac, zicem Rebecca. Mult mai repede. Adică știți cum Isaac, fiul lui Avram, cum a trimis pe suga sa Avram în depărtări să-i caute soție fiului său și a zis el, femeia care va fi cea mai milostivă, cea mai bună, pe aceea voi alege fiului stăpânului meu. Și când a ajuns el la o fântână acolo și a zis, care va veni prima dintre fete și va vrea să-mi dea să beau apă, și a venit Rebecca și nici nu și-a scos ea pentru ea să-și ducă acasă și s-a dus și a scos și pentru el și pentru cei apropiați ai lui și pentru toate cămilele lui. Vă dați seama cât, că omul nu venea așa singur din pustietățile Mesopotamiei, nu umbla el, umblau cârdul de cămile. Și când a văzut atâta dragoste, a zis, ea este Rebecca. Și când zicem Isaac, zicem Rebecca. Când zicem Avram, zicem Sara, nu? Că era soția lui. Deci e foarte firească legătura aceasta între bărbat și femeie. Și aici nu este ceva special că Dumnezeu i-a despărțit. Adică, dintr-o dată ar părea că nu mai are atât de mare importanță legătura între Noe și soția lui și are importanță foarte mare Noe și fiii lui, Ham, Iafet și de ce? Oare de ce și Sem? Oare de ce? Nu, aici se pun lucrurile așa, nu pentru că femeia n-ar avea importanță și ar fi pe planul 2, ci după explicațiile rabinice a lui Filon din Alexandria, dar și a rabinilor, după aceea și din învățători mari sfinți creștini și învățați Didingelor și Chirilul Alexandriei, îi spun așa, de fapt textul ne spune așa, trebuie să-l înțelegem așa. În ziua aceea a intrat Noe în corabie și împreună cu dânsul au intrat Sem, Ham și Afet, fiii lui Noe și fiii lui, și separat, s-au separat. Nu că s-au separat Didimcelor și Chirila Alexandriei, spun, în anul acela cât au stat în corabie, au fost curați. Au fost curați în legătura lor. Nu s-au mutat pe familie, adică și s-a dus și pe catul de sus a stat Ham cu soția lui, pe catul din mijloc a stat Iafetul soția lui, pe la din jos a stat Sem cu soția lui și Noe a stat sus la fereastră cu soția lui, nu știu. Nu. Și cumva era și treabă multă că erau plini de animale și de ce era acolo de făcut, dar parcă prefigurează biserica, știți că arca prefigurează biserica și uitați, voi stați bărbații deoparte și femeile deoparte, se prefigurează biserica. Dar nu numai că se prefigurează biserica, se revine la starea, într-o anumită măsură, Dumnezeu îl readuce pe om la starea paradisiacă, în care Adam și Eva erau în rai, dar asta nu înseamnă că aveau relații, știți? Că acest stil de relații trupești așa vin de-abia după căderea omului în păcat. El înainte, nu, relația între bărbat și femeie nu se reducea sau nu se rezuma sau nu era în chintesență exprimabilă din așa ceva. Nu era nevoie de așa ceva. Dragostea între ei nu avea nevoie să se manifeste în felul ăsta. Așa cum îngerii se iubesc între ei și sunt, dar asta nu înseamnă că fac îngerași mici unii cu alții. Și că îngerii și-au apărut îngerașii mici, că ăia mai mari, ruvimii, au relații între ei, serafimii și au apărut ăștia micuții. Nu, nu e nicio legătură. Ei a găsit Dumnezeu cale să apară ceilalți îngeri și să-i facă, să-i zidească, așa ar fi fost și pentru om. Era cale pentru Dumnezeu să facă așa cum au apărut ei și a făcut Dumnezeu, prin dragostea lor și prin participarea lor, așa cum Dumnezeu l-a pus pe Adam să participe la punerea numelor animalelor și cumva a participat la zidire, la creație, în continuare Adam, așa cum Adam și Eva participau în continuare la lucrarea Dumnezeu, păzind și lucrând raiul, găsea Dumnezeu cale prin dragostea lor și prin legătura dintre ei să vină și ceilalți oameni pe pământ, dar care nu ar fi venit neapărat prin legătură de tipul ăsta, care apare de-abia după cădere. Acest tip de legătură jurească apare după cădere, după ce omul îmbrăcat în haine de piele. Omul era altfel acolo. Nu era complementaritatea dintre bărbat și femeie, legătura lui, legătura interioară dintre bărbat și femeie, e mult mai puternică și mult mai înaltă și mult mai veche decât legătura de tipul ăsta, care apare târziu după cădere. Ca un fel de... Aceasta nu e nici de judecat sau nici de vorbit de rău, această legătură e binecuvântată de Dumnezeu, dar ea e o exprimare a legăturii de iubire între bărbat și femeie, decăzut, dintr-o stare decăzută a lor. E ca și cum ai zice, după ce doi oameni au fost, să zicem, nobili și stăteau la masă și la masă știau să folosească tot ce trebuie să le folosească, acolo eu știu câte sunt de folosit la masă, cu trei tipuri de linguri într-o parte, cu trei tipuri de fluclițe, cu trei tipuri, știau să le folosească, știau să se comporte unul cu altul, știau să-și adreseze unul altuia fără să se jignească. După cădere, cei doi zic, bă, vină încoace, da, tăiem slană, mâncăm, nu știu ce, deci te ungi pe față, înțelegeți? E tot un tip de dragoste și ăsta între ei, că dăm și iam și nu știu ce și vorbim și tot se înțeleg, dar e la un nivel mai jos, mai jos. Și de multe ori acest nivel mai jos rămâne numai la nivel trupesc, ceea ce acest nivel în care a căzut omul poate să se curățească, să se curățește atâta timp cât sufletul predomină sau câștigă teren sau are lumina lui Dumnezeu și e mai puternic decât partea trupească. Pe când, în general, în mare parte la noi, partea trupească domină și partea trupească, nu știu dacă participă sau nu, sau are vreo participare în problema asta. De fapt, ce spun, ca să revenim? Versetul, de fapt, ne vorbește și lucrurile merg mai departe. Didim celor, Chirilul Alexandriei, Filon Alexandriei, ne spun... Cu siguranță a fost așa, pentru că și animalele aveau aceeași rânduială. Deși au intrat și Dumnezeu tot zice, parte bărbătească, parte femească, parte bărbătească, parte femească. Nu s-au mulțit acolo animalele pe arcă. Ia să ne gândim într-un an, că un an a stat, cât s-ar fi mulțit șoarecii dacă era de mulțit? Păi dacă era de mulțit, se mulțeau șoarecii. Ce credeți că acolo era, să ne imaginăm că era ca un fel de mică pământ în care acum pisicile mai mâncau din ei, ăia nu știu ce... Ca așa pe pământ, cum toate sunt ținute sub rânduială, pentru că, na, unele se mănâncă pe altele și toate se țin într-o rânduială. Credeți că acolo era așa ceva în arca lunii? Nu era. Deci, cu siguranță, nici animalele, nu neapărat că erau separate, dar nici ele n-au avut... au fost într-o stare primordială, într-o stare originară. Știți că animalele, la fel, și ele, în zidirea lor de Dumnezeu, nu știm în ce chip se mulțeau, dar nu așa cum sunt acum. Și așa și omul. Și ele au revenit, parcă așa cum potopul lui Noe a fost un fel de revenire la starea, adică Dumnezeu a avut să curețe din nou pământul, să-l refacă, să-l rezidească după căderile cele la care ajunsese omul, făptura aceasta pe care el a cules-o și pe care a pus-o în arcă s-a supus cumva, sau a revenit la o stare de a fi, un fel de a fi originar, așa cum era omul rai. Vrând nevrând, peste voia omului sau ajutat de Dumnezeu, nu că vrând nevrând, iar la făptură, peste voia făpturii, s-a reîntors la starea firească pe care o avea înainte. Așa cum aceeași stare o să o recâștigăm atunci după ce vom muri și după ce vom înfățișa în fața judecății lui Dumnezeu, chiar dacă vom avea trup și trupul acesta preschimbat și transfigurat, aceste trupuri și fel de a fi, un suflet și trup preschimbate, transfigurate, înduhovnicite, nu vă mai avea, nu vă închipuiți că la judecată de apoi o să mai trage o cheia de în partea femeilor și ele spre tine și nu știu ce. Adică, așa cum zice Dumnezeu, că acolo nici nu se însoară, nici nu se mărită în Împărăția lui Dumnezeu, ci se ca îngeri în ceruri. Adică nu mai există... omul revine la starea în care era în rai, în care nu era problemă de... Știți, noi ne închipuim tot timpul, pentru că suntem foarte influențați de tot felul de filmulețe, tot felul de ironii, de sketch-uri care s-au făcut pe la televizor și pe la calculator cu Adam și Eva în rai, că ei ce puteau să facă acolo dezbrăcați toată ziua? Nu. Și de multe ori se imaginează că, dom'le, ce-a făcut șarpele cu Eva, că, deci în dialogul dintre Adam și Eva, care au iubit și toată ziua se iubeau, n-avea ce face acolo altceva, apare și șarpele și se și foarte împământenită ideea că, dom'le, ce-a făcut șarpele cu Eva? Ha, o relație foarte, și oamenilor le foarte ușor să cadă în asemenea gândire trupească și ceea ce îi muncește pe ea acum și ceea ce îi captivează toată ziua, și imaginează și acolo, trebuie să fost tot la fel. N-a nicio legătură. Nici Adam cu Eva nu aveau nevoie de asemenea legături și dragostea între ei se exprima cu totul și cu totul altfel. Nu ni se pare dintr-o dată acum, pentru că suntem cu totul prinși, poate, de aceste gândire de tip sexual, de tip trupesc, pentru că suntem prinși de această gândire. Nu ni se pare acum, păi dacă așa era eu, ce mai interesant acolo, știi, adică chiar nu mai nimic, gata, strina cu chestia asta, cu hormonicul, da, nu mai nimic. Este cu totul și cu totul altceva. Această stare a fost a lui Adam și a Evei în rai, care nu ținea de hormon, nu ținea de legătură trupească, care ține de o altă complementaritate interioară, sufletească, și de o altă legătură mult mai adâncă decât ne putem noi imagina, între brașe mei, și de și de dăruire și de primire a ceea ce tu nu ești și primești ceea ce nu ești și dai ceea ce ești și celălalt nu este, dar altceva, la o altă măsură. Și așa a făcut Dumnezeu să fie la o scară și la un nivel mai mediocru aici, acum, la potop, pentru că era deja omul căzut, era altceva, dar oricum, într-o anumită măsură, omul a fost la aceeași măsură, s-a apropiat de felul de a fi al lor din rai. Și atâta timp cât au stat pe corabie, se pare că și ajutați de Dumnezeu și întăriți de Dumnezeu și cumva sfătuiți, știți că la un nou legământ, într-un nou legământ, atunci când s-a făcut legământul lui Moise, înainte de a primi tablele legii, trebuia să urce pe munte, nu numai Moise să ia tablele legii, ci tot poporul. Tot poporul trebuia să urce pe munte. Și să primească în față Dumnezeu tablele legii, cele 10 porunci și așa. Și Dumnezeu a zis, opriți-vă din legăturile voastre, trăiți curat o vreme și așa să urcați la mine, știți? Deci tot așa, parcă lăsând deoparte povara asta a trupului și redevenind parcă redobândind partea aceea curată, neîntinată a omului bărbat și femeie de la început, care nu implica asemenea legături, care țin de perpetuarea speciei aici și țin de alte lucruri, se exprimă și dragostea între cei doi, dar nu e nevoie neapărat să exprime așa. Nu e nevoie neapărat să exprime așa. Și tot așa au vrut să urce pe munte așa, curați, ei n-au putut de frică, s-au pregătit ei, dar n-au putut când au fost să urce, s-au înspremântat de tunetele și fulgerul și de norul care acoperea vârful Sinaiului și toți s-au dat înapoi și au fugit și au zis, urcă tu. I-a zis la Moise, mergi tu că noi rămânem jos. Și s-a dus Moise. Dar vedem aceeași stare, adică le cere aceeași stare de curat între ei doi ca să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu. Același legământ s-a făcut în vremea lui Noe și în arca lui Noe, parcă un al doilea legământ după primul legământ, cel din rai, al lui Dumnezeu cu omul. Și tot așa. În tot acest an, acești oameni, ajutați de Dumnezeu, au trăit curați. Ajutați de Dumnezeu, întăriți, au trăit curați. Nu neapărat că era întinată legătura, dar așa a binevoit Dumnezeu. Așa a socotit Dumnezeu. Și nu numai ei, ci și toată făptura, toate animalele, care nu se aude că s-ar fi mulțit. Nu se zice, și-au urcat 7 perechi din orice, nu știu ce, nu știu ce, oile, de exemplu, puteau să coboare duble după un an, nu? Câți miei s-ar fi născut? Ce să mai zicem de animalele mai mici care se mulțesc mult mai repede? Ce ar fi fost acolo? Nu, au trăit curat și ei și omul. Și de aceea cumva îi pune separat Dumnezeu. Pentru că nu ni se spun toate lucrurile așa pe față, că e mult de spus, ar fi mult de spus, dar probabil că lucrurile așa s-au întâmplat. Adică, nu că probabil, că sigur s-au întâmplat așa, că vedem animale că a fost așa și cu siguranță și la om a fost așa. Adică, în toată această perioadă de lucrare tare a lui Dumnezeu. Știți că la un moment dat am vorbit de lucrările tare a lui Dumnezeu. Potopul a fost o lucrare mare și tare, în sensul de grea, de palmă grea pe obrazul omului lui Dumnezeu. În perioada aceasta de lucrare mare, grea a lui Dumnezeu, omul a fost curat din punctul ăsta de vedere. Amintește această perioadă de un an de zile în care oamenii aceștia au plutit cu toate animalele pe pe marea vieții, amintește de perioadele de post, în care noi ne aducem aminte de sufletul nostru, ne aducem aminte cât de păcătoși suntem, așa cum și aceia tremurau înfricoșați în fața, oricând se putea sfârma corabia, face praf și pulbere, își dădeau seama de neputința lor, de slăbiciunea lor și nu a trecut prin cap că acum hai să mai facem niște copii sau ce să facem, sau să ne distrăm. Sau... Deci au trăit și s-au raportat viu și neîncetat la Dumnezeu, vrând nevrând, pentru că la ce să te mai raportezi, vă dați seama, erai singur, despre onorapei nesfârșite, tu, voi, arca, cât ce erau acolo, 8 oameni și celelalte animale și Dumnezeu. Altceva nu avea la ce să te raportezi. Era foarte vie relația lor cu Dumnezeu. Foarte vie în tot acest an, până când oamenii s-au liniștit după coborârea de pe arcă și au început iar și chiar special, zice Dumnezeu, după ce coboară de pe arcă și au început iarăși oamenii a se mulți pe pământ, știți? În acest an nu, n-a fost nicio mulțire pe pământ și nici între animale. Această... Am vrut să o amintesc pentru că probabil nu v-ați gândit niciodată la asta și pentru că în general posturile noastre se aseamănă cu potopul. Posturile, amintirea răului pe care l-a făcut omul asupra lui Dumnezeu. Pentru că noi, de exemplu, amintirea potopului care l-am adus noi asupra lui Dumnezeu, potopului de transformat la sfârșit de tot în potop de palme, de scuipări și de așa, care s-a sfârșit prin punerea pe cruce, în această perioadă în care ți-aduci aminte în 40 de zile cum a fost potopul, în 40 de zile de potopul răutății omului asupra lui Dumnezeu, n-ai cum să nu trăiești de la fel cum a trăit Noe și cei din corabie și să nu urmezi într-un fel felul acestea a fi. Într-un fel e o cinstire a lui Dumnezeu prin asta. Și numai o cinstire. Știți, să vă dau un exemplu. A venit la un mare duhovnic georgian un părinte și a zis: părinte, explică-mi. Deci un părinte, un om deosebit, așa zice, și el duhovnic. Și a venit acel părinte mare, bătrân georgian, un bătrân care a trăit până acum, în zilele noastre, nu de mult a murit, și a zis: părinte, ce înseamnă să ții post? Ce aia să ții post? Numai așa, să nu mănânci niște... Și părintele acela, bătrânul georgian, având darul vederii, a început să-i spună toate păcatele lui. Dar așa, în detalii, și ce a făcut acum două zile, și cum s-a uitat la nu știu cine, și vă dați seama, e înspăimântător să vezi că cineva știe lucrurile acestea și le spune așa în față. Acela s-a făcut verde, roșu, galben, toate culorile pământului, s-a rușinat până la pământ și înapoi. Și când a terminat bătrânul, tocmai a sunat clopoțelul în mănăstire să se meargă la masă. Și acum merg și mănâncă. Nu pot să mai mănânc, păi. E, ăsta e postul, i-a zis. Vezi? Ăsta e postul. Că ți-aduci aminte de păcatele tale, că ți-aduci aminte de urâciunea lor și n-ai cum să te duci, să te îndestulezi, să mănânci de toate, să ai, să fii foarte bine cu soția, să înțelegi. Nu. N-ai cum. În firesc te trage firea, te trage lucrarea lui Dumnezeu spre a pleca capul în jos, spre a te abține poate de la multe, spre a răbda multe, spre a te abține de la tot felul de lucruri și bucurii pe care ți le-ai putea face, dar măcar acum, când îmi aduc aminte de păcatele mele, cum să-i cer lui Dumnezeu să-mi ierte când eu nici cum, niciun fel nu-i arăt că îmi pare chiar rău și ăsta e adevăratul post. E, așa se întâmplă și în posturi. Ne aducem aminte de, în primul rând, de ce s-a întâmplat cu Hristos, dar după aceea și de noi și de relația noastră cu Dumnezeu și dacă suntem sinceri, n-ai cum să nu ții post, firesc ții post, adică e ceva normal și post în toate înțelesurile, și trupesc, și de mâncare, și în toate felurile. E ceva normal, așa cum au ținut și Noe și ai lui în corabie. Am vrut să atrag atenția asupra acestui lucru. Dar aici ar fi mult de spus, pentru cei ce vor, lucrarea de doctorat se poate face de versetul ăsta. Glumesc. În sensul că, da, se poate face, dar nu știu. Dacă aveți o întrebare legată de lucrul acesta, dacă nu, mă gândeam să ne întoarcem puțin la poruncă. Știți, la un moment dat am vorbit despre sunt două întrebări. Este posibil ca numai creștinii, un număr atât de mic de oameni, să cunoască adevărata credință, iar tot restul planetei să se înșele? Asta e o întrebare care tot o aud și mi se pare atât de în afară, cei care pun întrebarea sunt cumva atât în afară, nu știu cum să spun. E ca și, știți cum e întrebarea asta? Ca și un om care eram în perioada comunistă duș la toți tinerii și cei care țin mine minte sau sunteți mai în vârstă, toată toamna eram duș la tot felul, la cules de porumb, la asortat de cartofi, la tot felul de chestii, sfeclă, nu știu ce. Și acolo erau totdeauna niște deștea care nu făceau nimic, nimic nu făceau, stăteau pe mari, dădeau cu porumbul dintre alții și alții care munceau, săracii. Și... Dar cei mai mari protestatari erau ăștia. Păi da, e posibil noi să fim puși la muncă toată ziua? Dar e posibil să, nu știu ce, să... Dar până când, să nu știu ce? Și ăia care munceau, nu erau de revoltați și munceau, făceau și încă se și bucurau. Asta este, dacă asta e făcut, asta face. Așa mi se pare întrebarea asta. În ce sens? Nu vreau să-l necăjesc pe omul acela, dar... mi se pare așa în sensul că omul acesta, cel care pune întrebarea, nu... N-a citit, nu s-a interesat puțin să citească din învățătura de credință ortodoxă, din catehismele ortodoxe. Să vadă ce zice acolo, ci numai a rămas la întrebarea asta și o consumă el poate acolo în sinea lui și se revoltă de multe ori și se învârtoșează mântuirea lui Dumnezeu. Păi se poate, eu nu pot să cred în lumea. Se poate mântui și alții și așa. Fără să fi citit de fapt ce zice Pavel, ce zic toți ceilalți, și ar fi trebuit să citească numai un catehism cât de cât creștin și ar fi fost cât de cât lămurit. Că Sfântul Apostol Pavel ne spune clar că cei ce n-au auzit și n-au cunoscut pe Hristos vor fi judecați după legea firii. După legea firii. Clar, adică nu zice toți vor pieri, numai aceștia vor rămâne. Nu. Vor fi judecați după legea firii. Adică o lege cu care te naști, firea ta îți spune conștiința atât de mustră, cu care orice om se naște cu conștiința. Și conștiința îi spune că ești creștin, că nu ești creștin, îți spune anumite lucruri, ți le punctează și te mustră. Ei, cei ce n-au știut de Dumnezeu și nu l-au cunoscut și n-au știut, vor fi judecați după legea firii. Și, deci, cel care se întreabă și tot își pune problema, să ține minte chestia asta. Mai mult, Părintele Paisie Aghioritu, cunoscând foarte mulți turci, oameni buni, oameni care, el venea din Asia Mică, își punea problema, oare aceștia vor fi judecați cu ușurință, mai ales că se nășteau într-o credință, li se băga bine în cap că asta e credința și să nu cumva să te gândești în altă parte că ai de capul tău dacă te gândești și mai ți se și taie capul, dacă te gândești puțin în altă parte, că așa era, adică dacă te lăsai de credința mahomedană și acum în Iran sau în alte țări, dacă te lepezi de credința mahomedană și ești de altă credință, ești condamnat. Și... oare acești oameni care se nasc în credința aceasta, poate că au avut în jur creștini, sau au văzut, dar nici măcar n-au îndrăznit să se gândească că l-au fi adevărul, că era cere Dumnezeu așa de mult, adică cere Dumnezeu ca la acel om, știți că totdeauna la intrarea în mormântul din Ierusalim, când se intră, trebuie să intre și acum intră, mai de mult intră mai mulți musulmani, un fel de soldați ai califului care intrau și ei acolo cu patriarhul să-l vadă ce face, intra un evreu, acum intră din poliția israeliană, intră dintre rabini, intră așa și intră un mahomedan, numai unul singur, atunci intrau mai mulți și turcii totdeauna și meteau oameni să vadă ce face ăsta patriarhul, cumva face vreo șmecherie și aprinde el pe acolo luminile la... și trebuia să se uite și unul dintre acești, sunt mai mulți în calendar, dar unul dintre acești oameni turci, care nu erau trimiși orice fel de mahomedani acolo, cei mai serioși, care știu legea, care nu se tulbură ei de orice. Unul dintre ei, văzând cum s-a aprins lumina, văzând clar că dacă coboră Dumnezeu lumina din cer, a zis, cred. Și în clipa aia, celălalt i-a tăiat capul. Înțelegeți? Și așa se rezolva treaba. Și oare cere Dumnezeu așa de mult de la acești oameni încât ei sărăcuții nici neîndrăzniți să gândesc la altceva, fiindu-le foarte clar, impunându-se clar de mici și învățați că nu, că numai asta e adevăratul profet, că să nu crezi cumva în celălalt, că celălalt e înșelat, că uite, creștinii ne vor rău, că ne stau aici în coastă, că lălălă. Deci erau și chestii naționaliste, chestii cumva care te întăreau în ideea că da, trebuie să mă ține de credința mea. Oare aceștia sunt chiar așa, din principiu condamnați, veșnic? Gata. Și Părintele Paisie spunea, nu pot să cred că acel turc bun, om bun, care își ascultă conștiința și care face mai mult bine decât mulți creștini, cum i-au spus și acum oameni care au fost la Ierusalim și au rămas în drum neavând unde sta și a venit un arab și a zis, veniți la mine și le-au dat loc în casa lui și nu i-a cerut niciun ban și a zis, rugați-vă la profetul vostru pentru mine. Și era mai bun de 10 ori decât mulți creștini și le-a dat și bani de drum și nu mai știu ce și așa și așa. Oare aceștia sunt condamnați veșnic numai pentru că ei așa s-au născut și încă rămân ideea că s-ar putea să fie adevărul? Și Părintele Paisie zicea, Doamne, eu cred că acești oameni nu se poate ca Dumnezeu să nu-i judece și după cum ei ar fi fost dacă ar fi fost creștini. Vă dați seama ce finețe are Părintele așa, în sensul să nu taie așa cu barda. N-a cunoscut, nu putem noi să... Sunt lucruri prea tainice încât nu ne putem băga aici. Unde a zis Dumnezeu? Unde a zis El atât de clar că gata, toți vor fi? Nu, v-a zis mulți de la puși, de la sărit, vor veni să vor mânti înaintea voastră. Despre asta știm sigur. A zis într-adevăr cei ce vor crede și se vor boteza. Da, dar acum duceți-vă și propovăduiți la toată făptura și așa. Acum oamenii aia, cum li s-au fi propovăduit ei? Au auzit ei propovăduia clară, creștină, de mici fiind, trăind în lumea lor muhamedană, închisă, încorsetată acolo? Au auzit ei învățătura? Nici măcar nu li s-a dat șansă sau n-au avut voie? Știți că dacă și acum în Israel, da, Părintele Arabe, dacă te duci cu Noul Testament, ești arestat. Deci n-ai ce să cauți cu Noul Testament pe acolo. E o carte interzisă. Și, păi dar în lumea arabă, înțelegeți? Păi nu vă închipuiți că arabii mai au și Biblia pe acolo, Noul Testament și îl citesc. Nu. Și atunci merge și propovăduiți la toată făptura. Cum i s-a propovăduit sau cum i se propovăduiește oamenilor ăștia ca noi să-i condamnăm veșnic, gata, oricum, îmi pare rău, n-ai crezut, afară. Nu ești bun de rai. Nu știm. Așa că lucrurile acestea nu trebuie să le judecăm noi sau să socotim, păi numai noi, ăștia 250 de milioane de ortodoxi, dom'le, și ăia nimic. Nu știm noi despre lucrurile acestea. Noi știm că Dumnezeu a făcut marea minune că în Biserica Ortodoxă s-a păstrat cel mai viu toată învățătura de credință și slăvim pe Dumnezeu, dar avem și marea îndatorire ca să vedem ce facem cu toată învățătura asta de credință. Da. O fi vreo 300-350 acum, dar mai mult nu. Și atunci, dar asta nu e problemă, că uitați, deci să nu vă tulburați pentru asta. Da, să nu vă tulburați pentru asta, pentru că au fost mii de ani în care era un singur neam, un amărât de neam și erau neamuri imense în jur, asirieni, chinezi, egipteni, și era un singur neam de cât 400 de mii de oameni, atât erau tot. Și era neamul lui Dumnezeu, cu ăla lucra, cu ăla vorbea, cu ăla, și deci ai zice, domnule, păi cum? Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu a uitat pe acei oameni și că nu-i bagă în seamă. Sau când a trimis pe asirieni spre lor, a zis, iată, voi trimite pe fiii mei peste voi să vă facă praș fulbere. Voi trimite pe ucenicul meu asirian să vină peste voi. Adică nu-i bajocorea, nu-i nesocotea, nu-i vorbea de rău, nu, erau tot ai lui. Dumnezeu se îngrijește de toți și știe pe toți, așa cum se îngrijește de ultimul sărac din Calcuta ce va mânca noaptea aceasta, și chiar dacă ăla e budist sau brahman, se închină nu știu ce zei, și se îngrijește și de ei, nu e așa că nu se îngrijește, îmi pare rău, e brahman, nu mă îngrijesc. Adică nu, se îngrijește și de aceștia, așa, în greșelile lor, așa s-a îngrijit și se îngrijește și de cei din jur, ce marea smerenie pentru noi va fi că noi având toată legea, toată învățătura, toată curăția, mii de martori, sfinți, oameni care au trăit lumina dumnezeiască în inima lor, care au trăit prezența lui Dumnezeu prin rugăciunea inimii, care s-au întâlnit cu Dumnezeu, având pe aceștia, nu-i socotim, nu-i cercetăm, nu-i urmăm, și alții poate trăi în săraci, cum sunt catolici, protestanți, care au pierdut mult din învățătura de credință, care habar n-au, dar poate vor urma mai mult după legea conștiinței lor și cât află și ei prin Scripturi. Trăind în legea lor și neștiind că aia ar putea fi greșită. S-ar putea ca mulți dintre aceștia să ne ia înainte, să știți, să nu judecați cu aspine. Mari mirări o să fie la a doua venire. Noi o să zicem, că noi suntem ortodoxi și prin fire, gata, dacă suntem... Nu, nu neapărat. Da, ai toată învățătura de credință, dar să vedem ce faci cu ea. Nu înseamnă că deja te-ai și mântuit numai pentru că o ai. Și dacă faci cu ea ceva și te străduiești, mare lucru este acesta și strălucirea ta nu are seamă. Creștinismul este numit mai nou o religie sângeroasă datorită chinurilor îndurate de martiri și de cauza că în Vechiul Testament Dumnezeu rânduise războaie și îngăduise ca mulți oameni să fie uciși. Vechiul Testament nu putem să-l punem, Vechiul Testament e o pedagogie, o lucrare a Dumnezeu cu iudeii. Să știți că multe din acele Legi pe care le vedeți foarte aspre au fost foarte rar puse în practică de iudei. Foarte rar puse în practică. Deci nu vă închipuiți că toată ziua erau scos afară oameni și omorâți cu pietre prin cetăți cei care erau găsiți în desfrânare. Erau situații rarisime când se întâmplă lucrurile acestea. Nu vă închipuiți că cei care citeau în stele și așa erau așa ușor și detectabil și îi puneai mâna pe ei și toată ziua se făcea ucideri de cititori în stele. În sine, asprimea cu care era pusă în pământenită legea, cam îi speria pe toți să facă asemenea lucruri și nu făcea nimeni. Adică, gândiți-vă cu cât asprime țineau Vechiul Testament, țineau sâmbăta, nu? Cu cât asprime, că era frică și să trece niște spice prin mâini, că ai trăierat. Știți că trăieratul e să scoți bobul din spic. Și tu ai plecat un singur spic și ai trăierat, ești mai căzut, ai călcat sâmbăta. Nu, am plecat o chestie asta și gata. Deci, în sine, legea și-a atins într-un fel rostul în ei, pentru că ei se țineau de lege. Nu era așa că noi privim așa cu foarte mare înfricoșare. Auzi, cel care face aia să fie așa pedepsit, auzi, și toată ziua ne imaginăm acolo pedepse nesfârșite. Nu, oamenii țineau cu asprime legea și a avut un rost. Vedem acum că suntem mai lași. Dumnezeu nu mai spune, iar de nu vei ține duminica ziua Domnului, ce-ți va urma și așa. Nu zice. Și vedeți, cât mai țin legea Domnului, fiecare, că Dumnezeu e bun. Cât mai țin post, las că Dumnezeu te iartă. Cât mai țin, nimeni nu mai ține aproape nimic sau foarte puțin mai țin câte ceva, pentru că tocmai că nu este nicio asprime care să păzească sau lege aspră care să păsească ținerea poruncii și atunci oamenii lasă-mă să te las. Mi-a întins un deget, îți iau tot în mână. Mi-a întins mâna, te iau pe tine tot. Adică nu, foarte rar să mai ține. De aceea Dumnezeu atunci a ținut niște legi foarte aspre cu ei, ca să-i țină în mijloc cu a nenumărate neamuri, păgâne, idolatre, să-i țină în credință. Era foarte greu, foarte greu. I-a ținut și să se poată naște din neamul lor Hristos mai târziu. Creștinismul este socotit, dar ce o să vină după... Deci, așa zisul creștinism, care a fost socotit sângeros, a fost întrecut în foarte puținele lui... Greșelile creștinismului apusean în general, care a avut și el căderile lui, puținele lui greșeli au fost întrecute, deci în 2000 de ani de creștinism nu s-au întâmplat greșeli cât s-au întâmplat în 6 ani de nazism. Nu? Nu s-au întâmplat atâtea crime și uite, o nouă învățătură, ce să mai zicem în 45 de ani, în 70 de ani de comunism. A fost în 2000 de ani creștinism, nici cât vârful unghiei nu s-a făcut, cât rău au făcut comuniștii în 70 de ani. 70 de ani în Rusia și la noi 50. Adică cel puțin 100 de milioane de morți în China. În China. Cel puțin 60 de milioane de morți în Rusia. Nu? Și ce să mai vorbesc de celelalte țări. Și... Dar să vedem ce urmează. Că nouă ni se pare că acum sunt într-o vreme foarte liniștită și calmă. Îmi spuneau niște foști ucenici de-ai mei și actual, că au venit și astăzi din America să se spovedească. Ei lucrează acolo ca profesori și din America și văd așa cam ce se întâmplă la nivel high life, la nivel înalt, la nivel intelectual și lucruri care o să se întâmple foarte curând și la nivelul poporului obișnuit. În grădinițele obișnuite, dintr-un fel de political correct, așa trebuie să fim corecți cu copiii, dar dacă copilul de mic, el s-a născut băiat, dar el are pornit de fată. Dar de ce să le oblig eu să se îmbrace și în băiat? Dar dacă el alege să se îmbrace în fată. Și când se duce la grădiniță, îi se dă posibilitate. Alege să se îmbrace în fată sau în băiat. Și dacă băiatul hotărăște că îi place mai mult în fată, dar de ce să le oblig eu și să impregnez niște formule, să-l închid niște idei că el e băiat. Dar poate nu e băiat. Poate e homosexual fată. Știți că sunt și la homosexuali, bărbați și fete. Și vă dați seama ce aberații. Pe asta mi se pare o rupere a unor rânduieli care acestea te formează, spun niște valori, ești băiat, ești așa, ești fată. Bine, de multe ori sunt prostii. Când ești băiat, tu poți să te distrezi, tu poți să faci toate prostiile, ești fată, fii atent cu curățenia, că nu știu ce. Nu așa, nu în sensul ăsta. Ci ești fată și să se accentueze partea fină, partea sensibilă, partea maternă, partea luminoasă, partea ziditoare, ești băiat, ostenitoare, străduitoare, cărătoare de cruci ale familiei și de osteneală. Deci să se accentueze părțile firești ale omului, ale bărbatului și ale femeii. Pe când aici, dacă lucrurile acestea se rup de mic, de mic tu nu mai știi ce ești și să alegi tu. Cred că sunt băiat, cred că sunt fată. Și faci așa o... și totul intră într-o degringoladă morală de la început, de mic. Păi mi se pare o ruptură care dacă se pornește, nu știu dacă mai are sfârșit. Adică chiar că e ca un tăvălu care nu știu dacă se, nu știu cum se va mai sfârși. Și mai grav, de la vârstele de 7-8 ani, părinții au dreptul, după ceea ce observă ei la copii și nu știu ce, să le schimbe sexul. Pentru că au constatat că e mult mai vindecabil, se vindecă mult mai repede copiii și se dezvoltă mult mai bine dacă, de exemplu, copilul, o fetiță de 8 ani, constată că e băiat. Să zicem că îi place să fie băiat, nu știu, constată e așa. Prostia asta, și că constați că ești nu știu ce. Și sau îi place de tata și vrea și ea să fie ca tata. Bine, perfect, se schimbă sexul. Și o fac asta de foarte de mici, ceea ce mi se pare îngrozitor, înspăimântător. Și ăsta numai niște vârfuri așa de iceberg. Pe lângă multe altele, posibilitatea de acum de a alege sexul copilului, tot felul de pe care le tot încearcă și le exersează de la... Așa că mi se pare comunismul destul de moral și serios, așa. Adică măcar avea o moralitate, avea, te omorară, avea anumită structură de moralitate în el. Pe când asta e ceva mult mai grav, da.
Și care e în cazul cel mai mare, că te omora, te mucenicea. Acum îți omoară sufletul.
Acum îți ia posibilitățile să te mai, să mai poți alege adevărul, nu știu. Că dacă ești așa de pervertit de mic și predispus spre sexualitate și spre alegeri de tipul ăsta, nu știu ce mai poate ieși după aceea din omul acela, sau foarte greu mai poate ieși.
Acum lepădarea să fie cumva voită, atunci dacă te lepăda constrâns, deci cum te lepăda în fața morții, cum se lepăda pe tu, loietat, nu te lepăda, știi asta. Normalitatea ne lepădăm
de voie și de plăcere. Plus că pe lângă asta e numai o parte a icebergului, dar altă parte este consumismul și tot ce înseamnă, altă parte este reclama și crearea de nevoi și necesități create, care nici nu există, tu nu ai avea necesitatea asta, dar reclama și felul de a ți se impune și de a ți se explica și educația în sine se transformă într-un fel de reclamă în care până la urmă îți creezi niște necesități pe care tu nu le aveai. Tu nu știi de asemenea necesități, dar ți se impregnează atât de bine în cap că tu ai nevoie de lucrurile acestea, încât îți devine a doua fire. Nu mai poți trăi fără acele lucruri. Și de aici, și eu cred că noi le privim așa foarte departe, dar sunt foarte aproape de noi, știți? Și mai ales cum suntem noi așa mai lingăi românii, în sensul că noi suntem mai buni, dar în anumite situații bunătatea asta se transformă în lingăi. Adică, da, toți cei de la străinii buni, toți arătăm și noi că suntem ca și ei, că suntem cu americanii, că suntem cu englezii, că suntem cu francezii. O să imităm imediat și o să fim de primii cu steagul sus că vrem și noi să facem așa și să fie dreptate și nu știu ce. Și nu vreau să zic, să nu se speră românii noștri, că am zis așa. Dar am ajuns așa. Pare rău că am ajuns așa. Și s-ar putea să vină foarte repede toate aceste lucruri peste noi, așa, mai repede decât credem noi. S-ar putea să fie țări care acum zicem că sunt mai occidentalizate și așa, care să mai reziste la asemenea idei, dar noi să le acceptăm mai ușor. De exemplu, nu văd Polonia să accepte asemenea lucruri cu ușurință. Nu văd nici măcar Ungaria. Chiar și Ungaria și alte țări. Dar s-ar putea noi să le acceptăm mai cu ușurință. Acum, dacă mai este o întrebare, dacă nu, vreau să mă întorc puțin la poruncă, că Dumnezeu a poruncit lui Noe. Și v-am povestit mai mult atunci, în ultimele des, când ne-am întâlnit și am unit despre asta, cât de mare lucru este să asculți de porunca lui Dumnezeu. De fapt, Noe, dacă este prin ceva mare, este că a ascultat porunca lui Dumnezeu. Nu știu prin ce altceva. În primul rând este mare că și-a ascultat glasul conștiinței și ceea ce știa de la părinții lui și moșii lui, cum zicea Dumnezeu să fim, că sigur își aduceau aminte din rai și își aduceau aminte din, mai ales întâlnirea cu Dumnezeu, era mult mai vie. A văzut cum vorbea Dumnezeu cu Abel, cum vorbea cu Cain, adică era... Și atunci ei, din neam în neam, știau cam ce cere Dumnezeu de la ei și ținea legea aceasta, dar ținea și legea conștiinței lui și era curat și drept înainte lui Dumnezeu în privința asta, ascultându-și legea conștiinței și ascultând ceea ce știa despre Dumnezeu. Dar al doilea lucru care l-a făcut și poate mai mare decât primul care l-a făcut pe Noe să fie mare înainte lui Dumnezeu este ascultarea lui. Lucrul acesta l-a făcut și pe Moise să fie mare înainte lui Dumnezeu și tot același lucru l-a făcut pe Moise să fie mic înainte lui Dumnezeu. O singură dată s-a îndoit Moise de porunca lui Dumnezeu și a întârziat să o facă. s-a tulburat și n-a înțeles. O singură dată s-a îndoit de Dumnezeu și de porunca lui și pentru aceea Dumnezeu nici pe el, nici pe fratele său Aron nu l-a lăsat să vadă țara sfântă la care, în care îi conducea pe evrei. Adică dacă Moise a fost mare, a fost pentru că a crezut lui Dumnezeu și a crezut poruncii lui și a urmat poruncii lui fără discuție. Nu s-a îndoit o clipă, dar pentru o singură îndoială, mai ales că el a văzut atâtea lucruri mari și Dumnezeu și minunile lui, Dumnezeu nu l-a lăsat să mai vadă țara sfântă decât de pe muntele, de pe un munte, de dincolo de Iordan. Și așa l-a văzut doar Iordanul, da. Poftim?
De ce s-a
îndoit? Îmi pare că, mi-aduc aminte, sper să nu greșesc, când ei au setat foarte tare în pustietate, după ce Dumnezeu făcuse minuni cu ei, după ce coboruse mană din cer, după ce i-a trecut prin Marea Roșie, după ce și la un moment dat, după ce ei s-au hrănit și au avut apă, care au căratul cu ei și au găsit râuri și așa, dar la un moment dat, intrând în adâncul pustiei, n-au mai aflat apă. Și tot poporul a zis, ne-a dus să murim aici, ne-a dus să murim aici. Și el și fratele său chiar s-au îndoit că mai poate face Dumnezeu ceva. A zis, Doamne, acum de unde mai scoți apă? Adică, și Dumnezeu s-a mâhnit pe Moise și a zis, du-te, dă de două ori cu în stâncă, cheamă tot poporul acolo de față, vă dați seama ce încredere, te duci la o stâncă să seacă din mijlocul pustiei, cheamă tot poporul de față care cârtea și aproape că nu-i sfâșia. Vă dați seama cum sunt oamenii însetați, care mor de sete. Nu mai că, dragă Moise, ce mai faci? Adică ne-a dus aici și ne omori aici și dă de două ori cu toiagul în piatră și va ieși apă. Și au ieșit apele și a băut toți și lor și ei și animalele și nu se mai sfârșa. Dar el s-a îndoit atunci, a avut o îndoială și el și Aron și pentru asta, vă dați seama, pentru asta. Bine, dar și i-a dat Dumnezeu mult, i-a cerut mult. Așa cum nouă ortodoxilor ne-a dat mult, ne cere mult. Ne cere mai mult. Noi zicem, păi da, sunt mai bun ca protestant, sunt mai bun. Lasă, domnule, că ție ți se dă mult mai mult decât bietului protestant. Dar așa a prețuit Dumnezeu și pe noi, pentru că a ascultat, 100 de ani nu s-a îndoit și a construit acolo la corabie și a suportat discuțiile și ironiile tuturor, probabil, și el și-a continuat treaba și n-auzim vreun moment în care noi s-a îndoit. N-auzim, așa să zică, Doamne, dar oare fac eu bine ce fac aici? Ia să mi se pare mare lucru ce a făcut Noe, credința lui absolută în Dumnezeu. Și după aceea, dacă urmăriți, toți mari sfinți, toți, și ai Vechiul Testament, dar și ai Noului Testament, așa cum Dumnezeu l-a iubit pe Ilie, tocmai pentru credința lui absolută. Credința lui absolută. Avea credință absolută în Dumnezeu. Și eu m-a porunca neabătut, nu se clintea nici în dreapta, nici în stânga. Și pe toți sfinții cei mari i-a iubit pentru această credință și ascultare de porunca lui. Așa cum Saul a fost iubit de Dumnezeu. A fost iubit de Dumnezeu. Dar i-a zis de la început Dumnezeu, să ascult tot ce îți spun eu. Dacă mă asculți, deci vă dați seama, vorbea cu Saul, dacă mă asculți, nu vei pieri. Înainte de război, prin proroc, îi transmitea, merge acum în război, fa așa, 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 așa și vei birui. Adică îi spunea tot. Se bătea cu filistenii, cu cine se bătea. Și îi spunea, din cetatea aceea să nu lași nimic, să nu vă luați prăzi, să nu vă luați prăzi. Nici dintre copii, nici dintre soții, nici dintre ca animale, nici să nu vă luați nimic. Și el a zis, când s-a trezit acolo în mijlocul cetății, cu toate prăzile, cum să nu luăm? Și a călcat cuvântul Dumnezeu. Pentru asta a căzut Saul de la Dumnezeu. Pentru asta Saul a intrat Duh necurat în el și trebuia să vină să cânte David ca să se liniștească și Dumnezeu nu i-a mai vorbit. S-a făcut o tăcere. El nu mai auzea pe Dumnezeu. Prorocii nu mai veneau să-i spună nimic despre Dumnezeu. El întreba ziua și noapte, ce să fac, ce să fac, ce să fac? Și Dumnezeu nu mai vorbea. S-a făcut o tăcere înspăimântătoare. Tăcerea poate fi de multe ori înspăimântătoare, mai ales a lui Dumnezeu. Și nu s-a mai întâmplat nimic. Nimic, nimic, nimic. Și Dumnezeu l-a lepădat. Pentru asta, înțelegeți? Pentru că i-a spus clar ce să facă și el n-a făcut. Și dacă mergem mai departe, pe toți marii sfinți, pe toate marile figuri excepționale pe care ni le arată Scriptura, dacă e ceva deosebit și la Avram. În aceasta s-a socotit Avram mare, că i s-a socotit lui dreptate credința lui. Deci nu i s-a socotit dreptate faptele lui și ce fapte avea Avram. Primea pe toți săracii, pe toți străinii din fața casei, aducea la masă. Adică mijlocea pentru ultimii nenorociți, nu? Mijlocea pentru aia din Sodoma și Gomora. Dacă mai sunt 5, dacă mai sunt 10, dacă mai sunt. Adică plângea pentru ultimul om, făcea tot ce se putea. Și Dumnezeu nu i-a socotit asta dreptatea lui. Deci nu asta era dreptatea lui înainte de Dumnezeu, ci i s-a socotit credința lui Avram ca dreptate. Ascultarea lui. Ascultare desăvârșită. Du-te, ia-ți copilul tău și da, Doamne. Și făcea asta. Îngrozitor, înspăimântător. Dar oricum am suci, oricum am învârtit-o, nu există ceva mai mare care ne-l cere Dumnezeu decât credința și ascultarea poruncii lui Dumnezeu. Nu întâmplător Dumnezeu repetă de mai multe ori Mântuitorul zice și cine va face poruncile mele, acela mă iubește pe mine. Și repetă de mai multe ori asta. Cine face poruncile mele, acela mă iubește pe mine. Și la acela voi veni eu și mă voi întâlni cu el și voi locui în inima lui. Și la acela tot zice, nu zice cel ce mă iubește pe mine, cel ce varsă lacrimi destul, cel ce Doamne, Doamne, cel ce face tot felul de lucruri extraordinare, cel ce face mii de metanii, cel ce, nu știu, care morți în spate, cel, nu? Cel ce ascultă porunca mea și face poruncile mele. Și mă ascultă pe mine. Adică, ce să mai spunem? Dar pentru același lucru l-a iubit Dumnezeu și pe noi. Pentru același lucru. De fapt, dacă ar fi să analizăm o asemenea credință, se exprimă în ceea ce zice Sfântul Apostol Pavel, când zice, el zice așa, căci noi nu credem în ceea ce vedem și este trecător, ci credem în ceea ce nu vedem și este netrecător. Adică, ca și mai spune, eu nu cred ceea ce văd și mi-arătați voi, pe bine, Doamne, uite, e clar, uite. Nu cred că e trecător, eu cred în ceea ce nu se vede și este netrecător, adică, ca și mai spune, nu cred în legile, în cuvântul, în poruncile oamenilor, în ce spun ei, care sunt trecători și schimbători, ci cred în ceea ce este nevăzut, dar neschimbător și netrecător, care e Dumnezeu, și cred mai mult în El și în porunca Lui decât în tot ce îmi spune omul și ceea ce e foarte mare lucru, foarte mare lucru, îngrozitor de mare lucru. Pentru noi, de netrecut, ceva de neimaginat de greu, la prima vedere. Suntem mult mai tentați totdeauna să credem la ceea ce vedem, la bunul simț, la cuvintele oamenilor, la ce ne spun unii, la ce ne spun alții, plecăm urechile și punem în îndoială cuvântul lui Dumnezeu și n-am prea întâlnit oameni să poată urma de săvârșit cuvântul lui Dumnezeu. Și de aceea nici nu pot să zic că am văzut, am întâlnit sfinți. Știți? Cred că de asta. Și de aia nici nu suntem sfinți. pentru că suntem la un moment dat, lasă-mă să te las, lași, neputincioși, fricoși, temători și punem în paranteză sau în cuvântul lui Dumnezeu zicând nu știu că mi se potrivește mie, nu cred că e cazul, nu știu ce, nu știu cum și gata. Scăpăm de el. Dumnezeu nu ne pedepsește, nu vine peste noi nici foc din cer, nici, dar și se face tăcere mare. Știți? Exact cum la Saul s-a făcut tăcere mare, nu s-a mai auzit nimic, gata, oricât urla și striga, Dumnezeu nu era. Așa și pentru noi. Se face o tăcere înspăimântătoare, grea. Și tot așa, atunci când urmezi cuvântul lui Dumnezeu și treci peste niște frici și porunca lui Dumnezeu, încep să-L auzi. Dar cuvinte prea mari și prea grele, ca să nu mai continuăm acum. Dacă mai aveți o întrebare, totuși. Așa, rog să zicem o rugăciune pentru un domn, Laslu Emil, care are probleme de familie. Da, să zicem întotdeauna. Voi, vreți să ziceți ceva? Deci, cu bine, cu adevărat.
Cu bine, cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a tururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât pe lumini și mai slăvită de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Tatăl nostru care ești cerul, sfințească-se numele Tău, vine împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău.
A Ta este împărăția și prea și slava Ta, și acum și în Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește pe noi. Amin. De fapt și în Rai, un singur lucru, orice făcea Adam ceva în Rai, Nu te cred că s-a dus în nimeni. N-au ascultat cu singură problemă. Asta s-a ascultat. Eu cred că puteau să și fugă, să și sară, să și nu știu, să stea lăvățat, să facă orice. Eu cred că din Dumnezeu aș sta lăvățat. Era, era. Orice aș făcut, dar pentru că a ascultat boroca, pentru că aia a fost singurul motiv în care a făcut. Să ne